Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana Dilkash radiosi. Aziz birodarlar, men sizlar bilan radio qarshisida sog'-omon ko'rishib turganimdan bag'oyat minnatdorman. Keling aziz birodarlar, bugun Xudo va uchburlik haqida biroz suhbat uyushtirsak. Ko'pincha masihiylar Xudo haqida gapirishganida ular asosan uchburlik, ota, o'g'il va muqaddas ruhni eslab gapirishadi. Aslida kalomda uchburlik degan narsani topmaymiz, lekin Xudovan bir vaqtning o'zida uchta birlikda bo'la olishi haqidagi ta'limot haqida tushunishimiz unchalik mushkul emas. Kalom uchburlik degan narsani bizga gapirmaydi, lekin Xudovand uchburlikda bo'lishi haqida bizga o'rgatadi. Hozirgi gapirayotganlarimiz biroz g'alati tuyulishi mumkin, lekin shu narsani o'rganish uchun biroz muqaddas kalomga asoslansak, ayrim haqiqatlarni tushunib olishga harakat qilamiz. Ba'zida odamlar o'ylashadiki, xuddi uchta xudo mavjud. Bu jiddiy adashishdir. Chunki faqatgina yagona xudo mavjud. Qonunlar kitobining 6-bobi, 4-chi oyatida shunday yozilgan. Ey Isroil, quloq sol. Egamiz Xudoyimizdir. Egamiz yagonadir. Aziz birodarlar, bundan tashqari, yana bir nechta oyatlarda ham aynan shuni eslatib o'tilgan. Masalan, Chiqish kitobi 44-bobi, 6-oyat. Mark kitobi 12-bob, 29-oyatdan 32-oyatgacha bo'lgan joy va 1-Korinfiyaliklarga maktubi 8-bob, 4-oyat. Ayrimlarning fikriga nazar tashlaydigan bo'lsak, faqatgina ota yagona haqiqiy xudodir. O'g'il va muqaddas ruh esa xudo sanalmaydi. Ko'pincha zamonaviy sektalar, masalan, Yehova guvohlari va boshqalar aynan shunday xatoliklarga yo'l qo'yishadi. Adashmasam, Rabbimizning o'zi ham uchburlikning tengligi haqida gapirib o'tgan edi. Matto kitobining 28-bobi, 19-oyatida. Shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdirib iymonga kiritinglar. Ha, ushbu gaplarni Rabbimizning o'zi o'z og'zi bilan gapirgan edi. Bundan tashqari, yana bir nechta oyatlar ham aytganlarimizni tasdiqlaydi. Masalan, Kolossiyaliklarga maktubi 2-bob, 9-oyat. Matto 12-bob, 31 va 32-oyatlar. Aziz birodarlar, agar sizda ushbu mavzuga qandaydir qo'shimchalar bo'lsa, bizga maktub yo'llang. Bizning elektron manzilimiz dilkash@najot.com. Hurmatli radio tinglovchilar, uchburlik haqida tushunib olish va boshqalarga tushuntirib berish ancha mushkul, lekin biroz harakat qilib ibodatlaringizda Xudodan sizga tushuntirib berishini so'rasangiz, Xudovan sizga oz bo'lsa-da ushbu haqiqatni ochib beradi. Xayr, salomat bo'linglar.